Her begynder Hanne Reintofts roman Nu er det længe siden. Udgivet af People's Press i 2008. Indlæst som lydbog af Karen Abrahamsen i 2008. Fra bogens bagside læses. Da de danske tropper i 1864 bliver løbet over ende ved Dybbøl, og man må afstå Slesvig og Holsten til Preussen, efterlader det dybe ar i befolkningen. Det gælder også familien på Vemmingård på Broagerland, hvor man ikke bare har mistet tilknytningen til kongeriget, men også en elsket far. Nu skal man desuden finde ud af at leve i et nyt fædreland. Om det er der ikke enighed blandt de fire børn. De to sønner vælger at forlade Slesvig for at søge gerning som præst og los i Danmark, mens den ældste datter sammen med sin mand fortsætter kampen for at få landsdelen tilbage til kongeriget. Den yngste datter forblændes derimod af alt tysk og vender det gamle land ryggen. De fire søskendes valg fører dem i forskellige retninger, og samtidig er Danmark inde i en brydningstid. Industrisamfundet, Indre Mission, arbejdebevægelse og kvindekamp er i hastig fremmarch, og den politiske indsats for at få indført parlamentarismen bliver stadig mere påtrængende. De nye bevægelser griber ind i familiens liv på kryds og tværs og gør det vanskeligt at holde sammen på trods af alt. Her begynder bogens tekst. Kapitel 1. Henriette lå sammenrullet med ryggen til ham, så Jens Peter forstod, at hun var meget vred. Ved aftenteen havde han talt med hende om, at krigsudbruddet var umiddelbart forestående her sidst i 1863, fordi den nys vedtagne novemberforfatning, hvad enten man kunne lide den eller ej, var et brud på fredsaftalerne fra 1852. Denne gang blev det heller ikke kamp, blot mod slesvig-holstenske oprørere, men mod i hvert fald det mægtige Preussen og måske også det østrigske kejserrige. Henriette havde først ikke ladet sig mærke med noget. Men da deres to yngste, døtrene Ingeborg og Helene, var gået i seng, var hun nervøst begyndt at tale om, at familien måtte evakueres. Jens Peter havde taget begge hendes hænder og roligt sagt til hende, at hvis det tyske forbund overfaldt Danmark, ville han melde sig som forstærkningsmand i den danske hær. Han havde krigserfaringer fra 1848-50 og mente, at de unge soldater skulle have støtte af erfarne folk, og at hans land for enhver pris skulle modstå fjenden, hvor overmægtig den end var. Han havde ventet hendes forfærdelse, men håbet på hendes forståelse. I mange år havde de levet smukt og trygt med hinanden. De heftige sammenstød fra ægteskabets første år var næsten glemt, så det kom fuldstændig bag på ham, at hun nu, en moden kone, tog konflikten op igen. Han skævede til den afvisende ryg i ægtesengen, mens tankerne gik tilbage til 1848, hvor hun i syvende måned var blevet ude af sig selv over, at han meldte sig som frivillig. Deres forudsætninger havde trods al forelskelse været meget forskellige. Han selv var født i Nordslesvig og havde overtaget slægtsgården Vemmingård på Broagerland. Han var opdraget dansk med modvilje mod det rige holstenske ridderskab, og hans far, som dengang endnu levede, gik ind fra Danmark til Ejderen og skandinavismen. Han nåede dog ikke at opleve krigsafslutningen i 1850 og aftalen om helstaten, hvor stormagterne blev føjet i kravet om, at Slesvig og Holsten skulle være udelelige hertugdømmer under den danske kongemagt. Henriettes udgangspunkt var i sandhed anderledes. Hun var opdraget i et strengt ortodokst præstehjem i Sydslesvig på grænsen til Holsten, med en far, der havde stærke sympatier for et samlet, selvstændigt Slesvig-Holsten, og en mor af gammel holstensk adelsslægt. Henriette havde været husholdningselev på Augustenborg Slot, og nærede en næsegrus beundring for hertugparet der. Jens Peter havde mødt hende ved et høstgilde, og hun havde måttet trodse faren, der var imod ægteskabet. Til gengæld mødte hun venlighed i hans barndomshjem og fik megen støtte, da sorgen ramte, og de mistede deres første fødte, en lille, alt for tidlig født pige. Allerede i 1844 fik de dog sønnen Peder, og da krigen brød ud i 1848, ventede hun igen barn. Og blev som nu aldeles rasende, da han ville i krig. Hendes far havde i hårde ord forholdt ham loyaliteten over for hertugdømmerne og pligterne som familiefar. Han havde tordnet mod enevældens fald og husket svigersønnen på, at den almindelige værnepligt heldigvis endnu ikke var indført. Samtidig havde han tilbudt at betale en stiller for ham, hvis han blev indkaldt mod sin vilje. Men Jens Peter havde ikke været til at rokke, hverken med trusler eller tårer. Han ville frivilligt kæmpe for sit land, sammen med mange andre frivillige, både fra kongeriget og de andre skandinaviske lande. Han havde kæmpet, og kæmpet godt. Han var kun blevet lettere og såret, og blev dannebrugsmand på grund af sin tapperhed. Her i nattens tilbageblik stod krigsårene nok for ham som farlige og truende, men også som en manddomsprøve, han bestod. Men selvfølgelig huskede han, at de vandt krigen, fordi Rusland havde fået Preussen til at trække hjælpetropperne tilbage, så de alene kæmpede mod den slesvig-holstenske oprørshær. Jens Peter kunne ikke falde i søvn og lå og så på sin kones optrukne skuldre. Hendes hår skinnede blankt, og han kunne dufte hendes varme, frodige kropslugt. Han var ikke klar over, om hun sov, men på det rene med, at han ikke skulle forsøge at tale med hende. Han anede alligevel heller ikke, hvad han skulle sige. Hans beslutning var truffet, og han vidste, at han ikke kunne handle anderledes, hvis han ville bevare sin selvrespekt. Uden den ville han ikke slå til, hverken som mand eller far, og når han nu lå her i mørket og gjorde regnebrættet op, syntes han, at han kunne forsvare sin handling. Bedriften var i fineste orden. Familien var sikret ved opsparing. Deres ældste, Peder, studerede teologi i København, hvor han boede hos Henriettes bror, der var professor ved universitetet. Sønnen Sigurd, der blev født i skæbneåret 1848, var søkadet på Holmen, og Ingeborg på 12 år var en både net og let lille pige, der allerede hjalp godt til derhjemme. Det eneste familiære problem var den 8-årige Helene.